Goeiedag lieve luisteraar, ons is besig met die laaste versie van Micha, die eerste hoofstuk. En ons het nou gesien hoe dat die profeet as mondstuk van die Here vir hierdie mense wat gedink het die tempel is in Jerusalem, Jerusalem kan nooit verower word nie, hoe dat hy vir hulle die oordeel aankondig. En dan het ons in die vorige program gesien, dit was spesifiek die verwoesting van die kleiner plattelandse dorpe, voordat Jerusalem gaan val. En die mense wou dit seker nie glo nie, want hulle het eenvoudig aanvaar die Here woon in sy tempel, maar hulle het nie gedoen wat die Here sê nie. En ek wil daardie verhaal optel by Micha die eerste hoofstuk vers 16, sodat ons ook weer 'n bietjie kan kyk na die historiese situasie. Want is baie belangrik dat ons sal agterkom dat die 8ste eeu profete voor Christus, 8ste eeu voor Christus profete, hulle was mense wat vir die eerste keer wêreldgebeure in verband gebring het met God se heerskappy. Nou luister nou na vers 16. Skeer 'n kaal kol op jou kop. Skeer 'n kaal kol op jou kop, soos die van 'n aasvoël. Want die oor wie jy bly is, sal van jou af in ballingskap weggevoer word. Jy sien, hy is besig om vir hulle te sê, die volk sal in ballingskap gedompel word. En hulle moet maak, soos 'n mens wat rou deur onder andere, 'n kaal kol op hulle kop te skeer. Want dit was die gebruik van mense in daardie tyd. Nou moet ons oplet, liewe luisteraar, want hierdie 16e versie is verskriklik belangrik. Hierdie kaal kop, soos die van 'n aasvoël, en die rede vir hierdie diepe hartseer by die mense is dit, ballingskap gaan vir julle kom. Nou, ek dink ons moet baie ernstig hiervan kennis neem, want gebeure in die wêreld is soms 'n waarskuwing van die Here aan gelowiges om tot inkeer te kom. Ek het die vorige program reeds daarop gewys dat die oordeel oor Samaria waar geword het, toe die stad in die jaar 722 voor Christus deur die Assiriërs verwoes is. En onthou, Samaria was die hoofstad van die Noordryk. Party geskiedkundiges sê vir ons die Assiriese koning was Sargon die tweede. Nou volgens die Bybel was dit Salmaneser die vyfde. Nou hoe dit ook al sê, die koninkryk van Israel in die noorde is verwoes en die mense is weggevoer. Ons moet nou oplet. In die geval van die suidryk Juda is stede ook verwoes. Waarskynlik tydens die invalle van Sanherib toe hy oor die grens gekom het, die tref en trap aanvalle wat Sanherib geloods het in die jaar 701 voor Christus op die suidryk. Die gedeelte sê egter uitdruklik in vers 12. Ons het verlede keer daaroor gesels dat Jerusalem nie op daardie stadium verwoes sou word nie, maar dat die onheil tot by die poorte van Jerusalem sou kom, maar die stad sou nie val nie. Die verhaal word vir ons vertel in 2 Konings 18. Ek gaan nou nie daarop in nie, maar as jy die historiese situasie wil lees, 2 Konings 18. Let ook op die onheil wat van die Here afgekom het. Mense dink soms onheil kom nie van die Here af nie. Nietemin, die nuwe element in die prediking van die 8ste eeu kom dus hier weer 'n keer baie duidelik na vore. Die Here is in beheer ook van die internasionale politiek. Al lyk dit nie altyd so nie, al dien die mense hom nie. Die Here gebruik dit selfs as 'n waarskuwing en as 'n tugroede om gelowiges op te roep tot berou en tot bekering. In Jerusalem se geval is die waarskuwing baie duidelik. Ons kan dit nie miskyk nie. Die koninkryk op sy noordgrens, naamlik Israel, val voor die vyand. Baie van die kleiner dorpies rondom Jerusalem en Juda beleef terreuraanvalle op hierdie stadium in die geskiedenis. 'N Mens sê vir jouself, watter duidelike taal praat die Here tog nie met hulle nie. Jy sê ook vir jouself, hoe genadig is die Here nie met hulle nie, om hulle tog te waarsku. Want let op, die Suidryk is nog nie onder beleg nie. Dis nog net die kleiner dorpies wat begin swaar kry en waar die invalle kom. En daarom sal hulle sekerlik daarop agslaan en hulle bekeer. wil een mens vir jouself sê. En toch? Toch het dit nie gebeur nie. Lieve luisteraar, net meer as 100 jaar later, sou Jerusalem ook val toe die Babyloniërs, wat toe die wereldryk was, die stad verower het in die jaar 586 voor Christus. Die Here het hierdie mense dus baie tyd gegee, lang geduld met hulle beoefen, maar hulle was so seker dat hulle God het, dat hulle nie meer die stem van die Here, ook in die internationale politiek aan hulle, gehoor het nie. Nou weet ek natuurlijk baie goed, dat die mens nie Israel en Juda se situasie, maar net so klakkeloos en reglynig op ons situasie in Suid-Afrika kan oordra nie. Ons is immers nie 'n teokrasie nie, ons is nie 'n godsvolk nie. Nee? Ons is 'n demokrasie. Selfs al is daar nou nog mense in ons land wat dink, ons is 'n godsvolk. Jy kan nooit van 'n spesifieke volk, 'n etniese groep sê, hulle is Godse volk nie. Was net met Israel in die Ou Testament so. Die nuwe volk van God is gelowiges uit alle tale en volke en stamme van hierdie wêreld wat in Christus glo. Maar net dit tussen hakies en tog, hoewel die situasie tussen hulle en ons radikaal verskil en verander, bly die eenvoudige waarheid wat in elke bepaalde situasie geldig is, tog staan. Die Here regeer vandag nog steeds, net soos destyds. Hy staan uiteindelik agter die geskiedenis van elke eeu. Hy kan in elke tyd, selfs die internasionale en ook die binnelandse politiek gebruik, om iets aan gelowige Christusmense te sê. En daarom wil ek vir jou ook graag vra vandag, liewe luisteraar, hoe lees mens die internasionale politiek? Is dit verantwoord dat leiers van die groot moondhede van ons dag dreig en verander volke vuiswys? Sê dit dan niks vir ons as klein dorpies en boere op die platteland bedreig word en selfs mense uitgemoor word op die platteland nie, ook in hierdie deel van die wêreld waar jy en ek woon? Ons moet oplet ook na politieke leiers. Maar jy sien, elke politieke party wys sy tande verander. Ons sê mekaar sleg. Ons maak mekaar se bona fides tot niet, want ons beskinder mekaar. En dan kom die vraag by mens op as hierdie geskiedenis in die Bybel lees. Is ons werklik besig om die probleme van die dag te probeer oplos? Of kyk elke politieke party maar net hoeveel setels hy of hulle in die parlement kan verower? Gaan dit nie per slot van sake, ook maar vir elke politieke party, oor sy eie ou dingetjie waarmee hy besig is nie? Is ons nie besig om mekaar se aandag dikwels af te lei van die werklike kwessies van die dag nie? Van die politiek weet ek eintlik maar bitter min. Kom ek sê liever vir jou, ek weet van partypolitiek in elk geval niks. Want ek wil my nie daarmee besig hou nie. Want dan verloor 'n leraar wat om met partypolitiek besig hou, verloor sy spreekbeurt om die evangelie aan alle mense te verkondig. Maar, luisteraar, as dienskneg van die Here, wil ek waarsku. As ons begin vergeet dat die Here ook soms politiek kan gebruik om mense tot bekering op te roep, en hulle slaan daar geen ag op nie, dan kos dit somtyds op die ou end 'n duur prys. Jy sien, as die Here bereid was om selfs sy eie volk in ballingskap te laat gaan, wie is jy en ek, hier aan die suidpunt van Afrika, wie is die Republiek van Suid-Afrika, om ook dalk so 'n oordeel oor ons te kry, maar wie is ons om het noodwendig vry te spring? As dienskneg van die Here waarsku ek jou baie ernstig, die tyd vir bekering, om die afgode te los, om reg te doen, is vinnig besig om uit te loop, ook in ons land. Laat ons nie dink ons het dit nie. Ons kan selfs ons land verloor, net soos wat mense hulle lewens verloor. En daarom moet ons versigtig wees om van alles politiekery te maak en soms vir onsself afvra, wat leer die Here dalk vir ons? In en deur die gebeure van die dag, al is dit nie altyd vir ons baie lekker nie. Nou ja, liewe luisteraar, nou gaan ons hierso van die tweede hoofstuk ook kennis maak met nog oordeelsaankondigings. Onthou altyd die eerste trefpunt van hierdie uitsprake was die 8ste eeu voor Christus. Nou, ons gesels het eers met mekaar so in die algemeen, maar jy sien hier van die tweede hoofstuk af, gaan hierdie mense hoor, hulle gaan hulle land verloor. Jy sal sien, Micha sê vir hulle baie regheid wat fout is onder sy mense. Hy beskuldig die mense met mag en met geld, dat hulle mag en hulle geld misbruik. Die volksleiers buit namelijk die arme mense genadeloos uit. Hulle vat somme mense se grond. Ja, hulle vat het af, wanneer hulle iets skuld. Hulle gryp die arme mense se enigste besittings wat hulle nog oor het. Hulle skeur behoorlik as het ware die vleis van hulle bene af, want dis die beeld wat ons nou nog gaan lees. Die regerders verdraai die wette, sodat het hulle self kan pas. En die wat dan sê, dat hulle die Here se boodskappers is, bedrieg ook nog baie kere die volk met mooi praatjies. Die priesters maak geld uit die werk, wat hulle by die tempel doen. Dit gaan vir hulle, soos vir die profete, uiteindelik net om die geld. Al sê die ander boodskapper, dat Micha verkeerd praat, staan Micha daarop, dat die Here hulle gaan straf. Hy die moed en hy die krag om vir hulle die waarheid goed te vertel. God gaan die grond en die land wat hulle so misbruik, by hulle wegvat. Al dink die belangrike mense in Juda dat dit nooit sal gebeur nie. God gaan hulle blyplek van hulle af wegneem. Jerusalem, sê hy, gaan 'n ashoop word, waarop mos en bossies sal groei. Nou, ek dink hulle kon glad in hulle verste gedagtes nie eers dink dat dit kan waar word nie. Maar die eerste 5 verse van Micha 2 handel dan baie duidelik oor sonde en straf. Jy sal sien in hierdie gedeelte word die sonde van die volk baie pertinent uitgespel. Ek gaan dit nou lees. Die gedeelte is geskryf, interessant, in die vorm van 'n begrafnislied, wat die sekerheid van Juda se ondergang duidelik simboliseer. Die samelewing het namelijk heeltemal korrup geword. Die wat mag het, buit die hulpeloses uit. Hulle beplan hulle wandade sorgvuldig en dan voer hulle dit uit. Hulle is daarop uit om steeds meer en meer vir hulle self in te palm, ongeacht die resultate daarvan vir die ongelukkiges wat al hulle besittings in die proces gaan verloor. En nou sê die profeet, omdat dit die situasie in die land is, daarom het God besluit om hulle te straf. Hulle het nou baie, maar spoedig sal hulle niks meer hê nie. Hulle sal die voorwerp van bespotting word in die wêreld. Hulle wat eens so baie gehad het, sal nou niks meer hê nie. Hulle het ander se besittings afgevat. Nou sal dieselfde lot hulle tref. Daar bestaan ook geen hoop op herstel volgens Micha nie. Niemand in die gemeente sal in staat wees om weer hulle eiendomsreg te herstel nie. Luisteraar, vir 'n samelewing waar korrupsie en waar oneerlikheid die norm geword het, bestaan daar eintlik geen hoop op voortbestaan meer nie. En ook hierdie terreine van ons eie samelewing in Suid-Afrika roep om die herskeppingswerk van God in mense se lewens. Jy sal dit sien op die oog af, lyk dit of hoofstuk 2 en hoofstuk 3, maar net uit oordeelsaankondigings bestaan. En eers, soos ek 4 en 5 uit, heilsaankondigings, as jy op die oog afkyk. Maar Micha is besig om deurlopend vir die mense te sê, kom terug na die Here toe. Die profeet se standpunt word telkens afgewissel met 'n teenargument waarop hy eintlik kommentaar lewer. Die uitsprake in hierdie hoofstukke is, moet ons onthou, gerig tot Juda en Jerusalem, en dit verteenwoordig die verkondiging van die profeet in Jerusalem, dit wat hy gedoen het daar, en die teenkanting, wat daar teen sy boodskap was, want mense wou nie doen wat die Here sê nie, en teen die dreigende agtergrond van die Assiriërs, word Micha nou geroep om die inwoners van die land op te roep tot gehoorsaamheid aan die Here en tot getrouheid aan die Here. En ek dink ons moet onsself baie ernstig biddend voor die Here afvra wat dit vir ons hier aan die suidpunt van Afrika wil sê in hierdie tyd waarin ons lewe. Kom ons lees nou eers net die eerste twee versies van Micha 2. Elende wag vir julle wat rampe teen ander beplan, wat op die bed lê en dink aan kwaad om te doen, wat het vroeg in die môre gaan uitvoer, omdat julle die mag in die hande het. Hulle begeer 'n stuk grond en vat dit, huise en lê beslag daarop. Hulle kul 'n man uit sy huis uit, 'n mens uit sy besitting uit. Jo, Wilfried sê dit klink bekend in Suid-Afrika, hoor. Hulle beraam, so sê die eerste vers baie duidelik, met ander woorde sluwe planne, en dan misbruik hulle, dis die leiers in die land, hulle magsposisie in die samelewing om hierdie planne uit te voer. Vers 2 sê, deur magsmanipulasie en 'n gekonkel, kry hulle uiteindelik besitreg oor eiendom. Wat mense geërf het, word van hulle afgevat deur bedrog. Landsburgers verloor daardeur hulle lewensonderhoud en hulle selfbeskikkingsreg. Luister 'n bietjie na die derde vers. Daarom, so sê die Here, jy sien, hy teken die situasie in die land. En dan sê hy, omdat dit die situasie is, omtrent presies wat Amos gesê het, net 'n paar jaar van tevore in die Noordryk, hy sê, omdat die situasie so is, daarom, vers 3, so sê die Here, ek beplan 'n ramp teen hierdie mense. Hulle sal dit nie kan ontwyk nie. Hulle sal nie meer regop kan loop nie, want 'n tyd van swaar kry wees. Met ander woorde, hierdie mense het 'n onreg gepleeg waarvan die gevolge nie vermy kan word nie. As ek aan die geskiedenis van Suid-Afrika dink, dan spreek hierdie my persoonlik verskriklik aan. Jy sien, God laat die kwaad wat hulle begaan het, op hulle eie koppe afkom. Hulle sal selfs ook hulle vryheid verloor vir 'n ruk. Hulle sal self moet inbuk onder juk van 'n ander. Hulle en hulle bloedverwante gaan 'n tyd van swaar kry, staan daar, tegemoet. Luister na vers 4 en vers 5. Daardie dag sal hulle 'n spotlied oor jou maak. Hulle sal 'n klaaglied sing en sê, ons is geheel en al vernietig, my volk se besitting is opgedeel, dit is van ons afgevat, ons land is onder verraaiers verdeel. Daarom sal jy nie meer iemand in die gemeente van die Here hê om jou land te verdeel nie. Sterk woorde, hè, want jy sien, hier word nou baie duidelik gesê in vers 4 en vers 5, dit is 'n spottende klaaglied, word dit genoem. Dit sal ander smalend verwys na die grondbesitters sonder grond, die volk wie se land by hulle afgevat is en onder hulle teenstanders verdeel is. Die vyfde versie sê vir ons baie duidelik, wanneer hulle in ballingskap weggevoer word, sal die grond wat hulle op 'n onregverdige manier verkry het, weer teruggaan in die hande van die mense vir wie hulle veronreg het en by wie hulle die grond afgevat het. Daar sal niemand meer wees wat bereid sal wees om enige deel van die land aan die Judeërs af te staan nie. Dit is die ellende wat God beskik oor hierdie groep mense wat met magsmisbruik hulle self verryk het. God laat hulle uiteindelik alles verloor, selfs hulle vaderland. En ek dink dit moes nie vir hulle lekker gewees nie. Hulle kon nie geglo het dat dit kan gebeur wat die volk moet aanhoor uit die mond van Micha as die Here se instrument nie. Nou, voordat ons hier wegblaai, wil ek graag in die laaste paar minute so bietjie met jou gesels oor wat ons nou hiervan moet dink in ons eie situasie. Want jy sien, dit het hier raakpunte in hoofstuk 2, ook met die internasionale politiek, maar ook met binnenlandse politiek in 'n land. En ek dink daar lê ook vir ons bepaalde riglyne in, wat ons nie moet miskyk nie. Ons het gesien, van tevore al, een van die nuwe elemente in die 8ste eeuw profete se prediking, was dat hulle die internasionale politiek in verband begin bring het met hulle godsdiens. Naamlik, hulle het gesê die Here regeer oor die hele geskiedenis. Hy gebruik selfs dit wat in die wêreld gebeur om sy gelowige volk tot bekering op te roep. Anders beloof hy uiteindelik straf as gelowiges nie op sy waarskuwings ook in die politiek agslaan nie. Nou ons sien hier dus 'n nuwe faset in die prediking van die 8ste eeu. Hulle het naamlik hulle hoorders geskok, hierdie predikers, deurdat hulle gesê het God bring sy eie volk voor sy regterstoel vir straf. Voorheen het hulle geglo die Here bring net hulle vyande voor die Here se regterstoel. Nou tot op daardie stadium was gewoonlik die vyand wat onder die oordeel gestaan het en oor wie die straf uitgespreek is. Nou word dit baie duidelik hier van die tweede hoofstuk af oor die gelowiges uitgespreek. Ek dink luisteraar, Micha 2 is hiervan 'n baie goeie voorbeeld. Onthou nou, Micha was 'n tydgenoot van Jesaja. Jesaja het ook in die Suidryk opgetree en in die noorde, net voor hulle, het Amos opgetree, wat ook as tydgenoot in die noorde gehad het vir Hosea. Nou let nou op, luisteraar. Ons is klaar met die eerste hoofstuk. Nou anders as die eerste hoofstuk, dateer hoofstuk 2 waarskynlik uit die tyd na die val van Samaria in 722. Micha rig hom dus hoofsaaklik tot die inwoners van Jerusalem, die hoofstad van die suidryk Juda. Die hoofstuk bestaan hoofsaaklik uit die bestraffing van die sonde. 'n Gesprek met die valse profete, daaroor gaan ons volgende week gesels, en ook 'n kort belofte van heil. Nou ons het gesien in hierdie eerste 5 versies dat dit duidelik was dat die sonde van die Jodeers veral bestaan het daaruit dat hulle self op 'n ongeoorloofde en 'n ongeregverdigde manier verryk het. Dit wil sê, baie van hulle het ryk geword ten koste van hulle medemense. Die eerste vers het vir ons gesê, Micha lê die ryk mense en die mense wat die mag in die hande het. Hy sê hulle lê snags in planne maak. Omdat hulle die mag in die hande het, kon niemand in die land eintlik vir hulle teëgaan nie. As 'n mens 1 Konings 21 lees, dan besef jy dit ook. Omdat koning Agab destyds die wetgewer was, hy was 'n goddelose ou, kon hy selfs die landerye van iemand anders gekry het. So het hy byvoorbeeld die wingerd van Nabot gevat. Vers 2 het vir ons gesê dat dit dieselfde tyd is waarin Micha opgetree het. Die wetgewers begeer 'n stuk grond en hulle vat dit eenvoudig. Huise en besitreg word nie ontsien nie. Die planne wat gesmee word, word eenvoudig uitgevoer. Die onderdane het geen kans meer bo die beleidmakers nie. Jy kry die onteiening van grond daar, huise wat gevat word, besitreg, dit alles gaan verlore. Nou is ek daarvan bewus dat mense soms vir my ook maar sê, hy verduidelik partykeer goed wat daar staan, maar sy voorbeelde irriteer mense. Nou hopelik sal jy luisteraar nie kan fout vind met die eksegese van hierdie eerste 2 verse nie, want dit staan alles duidelik daar. Byvoorbeeld wat ek noem, dit mag jou dalk irriteer, nê? Want dit lyk my ons het hier 'n min of meer parallelle situasie met hierdie verse in ons eie situasie. Politieke beleid waar mense se grond en huise en besitreg hulle ontneem word. Dit sien ons in Afrika, ons is deel van Afrika. En teen die beleidmakers het die gewone mense eenvoudig net nooit 'n kans nie. Swak lone, ongeoorloofde verryking. Gevolglik word daar nou in Juda vir daardie mense straf aangekondig van vers 3 af, omdat dit so is, daarom die straf dat hulle gaan skade ly hulle land gaan uiteindelik gevat word. Ek dink ons moet ons hand diep in eie boesem steek. Ek groet jou in die Here se naam tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.